فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Сурга өрленген битте қабірлерінен тұра қалған адамдар ғой, қараңыздар. Сүйтіп Раббыларына қалай ағысып жүгіреді дейді. Міне. Міне. Қараңыз қалай келтіріп отыр. Жүгіріп бара жатып айтады дейді. Қолу. Я вайлана, ойбай ай, ойбай ай. Қараңыздар сөздер қандай. Мен баға сана мен марқа дейді. Мына қабірімізден кім тұрғызған? Ойбай ай. Үрей. Әсіресе иман жоқ болған жүректерде үрей. Иман болмаған жүректердің барлығына ата қабірден тұрған бетте үрейге толтырады. Үрей. Қараңыздар. Ва афидатукум хава дегендей бір сүреде Ибрахим сүресінде айтады. Мына жақта ауа дейді, жоқ іштеңке. Үрейге толтырып тастайды Алла Тағала. Жаңағы сөздері сондай болады. Сол кезде періштелер немесе иманы мықты болғандар айтады екен. Хаза ма вағадар рахман. Мына рахманның уәде еткен нәрсесі ғой. Қараңыздар. Қандай тыныштық оларда. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ жіберілген елшілердің барлығы шындықты айтыпты ғой. Міне орнады қиямет. Біз енді үміт еткен сауабымызды аламыз деген мағына жатыр. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً деп қайталайды Алла Тағала соны. Ясин сүресіндегі аяттар ғой мынау. Тек бір ғана айқай болады дейді, болды. Міне. Бір ғана айқай болады да فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Жер бетіндегі адамдардың барлығы алдымызға келіп әзір болады дейді есепке. Бітті. Міне осындай қияметпен Алла Тағала айтып отыр. Бұл хақ. Шындап келгенде құрметті жамағат, құрметті бауырлар, мына өміріміздің бәрін қанша сүрейік, қанша біреу салиқаламал істейді ма, біреу істемей ма, бірақ түптеп келген кезде сұрақ, не үшін жаралдым деген сұрақ туатын болса егер, Раббымыздың алдында барып есеп беру үшін жаралдық біз. Қараңыз. Раббымыздың алдына барып есеп беру үшін жаралғанбыз біз. Міне мақсат не өмірдегі.